Kjördæmis Anna Kolbrún Árnadóttir.
Hæstvirtur forseti, þetta fer að vera skemmtilegt. Þingið hverju sinni tekur ákvörnum framhaldið og ég hef töluverðar áhyggjur af því að það sé þing hverju sinni sem getur bara breytt fyrirverandi ákvörðum þess þings og ég alveg sannfærum það að það fólk sem ásælist orkun okkar. Það ekki út í loftið að menn, fyrirtæki, stofnanir hafi lagt út í gríðarlega fjármuni til þess að kanna lagningu sæstrengs. Það hlýtur að vera vegna þess að þeir sjá sér einhvern hag í því að leggja í þá dýru vegferð. Það sem að eftirstendur mér, það hvað það í þessari þingsályktun sem fekk þá háttvirtan þingmann til þessa skiptum skoðun, allavega hennar miðað við ályktun landsfundar sjálfstæðarsflokksins síðan. Ég veit það.